እንደምትሆም ዝርዝር ዜናንሆም መንግስት ኤርትራ ለሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያን ምዝራግ ምዝ ተፈላለዩ ተቃውንቲ ኃይልታት በምትሕብባር ንዑጣት ኃይልታት በመልአኽ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ የእትሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ክሲ ኤርትራ ሎሚ መልሲ ብወግዒ ሂባትሉላ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ኢትዮጵያ ክዘርግ ምዝ ተፈላለዩ ተቃውምቲ ውድባት ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ዕጡቃት እናስለኸ ዘየድለ ምትእትታው ክፍፅም ፀሪሑ ንዝበሎ ክሲ ሎሚ 21 መጋቢት 2018 ሂብዎ ብዘለዎ ወግዓዊ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ነዚ ኩነታት ምብፅፋም ናይ ኢትዮጵያ ጠንቁ ኮይኑ ዘሎ ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብተደጋጋሚ ከጠንቅቁ ከምፀንሑን ከምኡውን ካብ ቀደም ኣትሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄርን ብቋንቋን ካብ ምፍልላዩ ዝኸስሮ ደኣ እምበር ዝኸስቦ ነገር ከምዘየሎ ዘረዲኡ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ። ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ኤርትራ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ህልው ስምርቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓብይ ረብሓ ምዃኑ ዝኣምን ከም ዝኣምን ዘስምር ይብል። በዚ መትከል እዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂውን ከም ትማሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐስነሉ ኣብ ውሽጡን ምስ ጎረባብቱን ብስኒት ዝነብረሉ ኣብ መላእ ዞባና ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን ዝሰፍነሉ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ሓላፍነት ክስከሙ ምዃኖም ጠቒሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካበ